Areena.
Tänään pohdimme kielen päällä maailman kielten vaikeutta. Onko esimerkiksi paljon puhuttu suomen kieli erityisen vaikea? Mikä määrittää kielen vaikeuden? Vai onko vaikeus pelkästään korvien välissä? Ja lopuksi on luvassa vielä sanainhokki. Mitä Seppo Kittilä, yliopistolehtori Helsingin yliopistosta, kertoisit maailman vaikeimmasta kielestä, että miten se voidaan määritellä?
Tämä on tämmöinen siis, se on näitä ikuisuuskysymyksiä, että just suomalaisilla on tämä tämmöinen usko siihen, että suomi on maailman vaikein kieli. Ja siis sanotaan, että suomi on ehkä omalla tavalla rakenteelta vaikeampi kuin vaikka englanti. Tai sanotaan sillä tavalla, kun alkaa opiskella vaikka sanotaan englantia tai suomea, niin Suomessa tai englannissa pääsee nopeammin liikkeelle, koska tavallaan verbi ei paljon taivu. I run, you run. Voidaan vaan pistää, että ei tarvitse miettiä, mitä se menee sinne. Ja I buy a book. Ei tarvitse miettiä, tuleeko akkustiivia vai ei, vaan tosiaan se on I buy book. Sillä tavallaan jollain tavalla pärjää. Suomessa kuitenkin minä ostan kirja. Tavallaan pitää tietää paljon enemmän, jotta pystyy muodostamaan helpon lauseen. Et sinä tavalla, että suomea voidaan pitää vaikeampana tietyin osin kuin englantia, mutta ehkä niin tavallaan semmoinen, että, siis, se, että mikä on vaikeaa, se riippuu monta kertaa sitä, miten se määritellään. Mä sanoisin, että se, että siis, jos haluaa missä tahansa maailman kielessä saavuttaa semmoisen natiivin tasoisen kielitaidon, eli puhuu kieltä niin kuin sitä puhuu syntyperäinen kielen puhuja, niin siinä varmaan kaikki maailmankielet on suunnilleen vaikeita. Tavallaan pääsee tosiaan sinne ihan sille tasolle, että pystyy käyttämään kieltä idiomaattisesti, osaa ääntää sitä täysin oikein, osaa käyttää vaikka liitepartikkeleita, niin kuin että Pekkahan tulee, Pekka se osaa tämän, Pekkapa menee sinne ja niin edelleen, jotka on erittäin vaikea tarkoittaa, määrittää mitä ne tarkoittaa. Kun nämä kaikki osaa, oppii kaiken tämmöisen käyttämään oikein, tai Kiinassa toonit oppii kaikki täysin oikein, että pääsee semmoisen natiivin tasoisen kielitaitoon, niin se on varmaan kaikkien, että on yhtä vaikeaa siinä. Mutta että miten päästä alkuun, niin siinä tosiaan on eroja siinä, että siis jos kieli taivuttaa paljon, jos siinä vaikka tosiaan, niin kuin Suomessa on paljon sijamuotoja, jossain kielessä vaikka on paljon aspektia, tai tämmöistä verbissä on kaikenlaista modaalisuutta, evidentiaalisuutta, eli tiedon alkuperä ja muuta, eli tulee paljon kaikenlaisia, verbin tulee paljon kaikenlaisia muotoja, niin siinä alkuun pääsee paljon vaikeampaa. Ja tietysti se, että jos kieli on tosiaan, niin kuin sanotaan, tämmöiset atabaskalaiset kielet, niin kuin Navajo muun muassa, niin näitä on siis, on kuullut siis ihan hyvin tämmöistä siis tunnetulta lingvistiltä, Scott Lansilta, joka tosiaan osaa itse paljon kieliä, niin sanoi vaan silloin aikoinaan, että se osaa musta haita ja musta mitä kaikkea. Se osaa, olin 2001 vuonna Santa Barbarassa tämmöisessä Linguist Institute, tämmöisessä kesäkoulussa. Scott Lansin on siellä, että jos haluatte haastavan, tai se silloin sanoi, että itsellä on jonkun verran taitoa, tai sitten tämmöistä sanotaan kokemusta kielten oppimisesta, ja jos haluatte oppia vaikeita kieliä, ottakaa atabaskalainen kieli, Navajo tai vastaava, niin siinä on haastetta. Eli tavallaan ne on niitä kaikkein vaikeimpia. Ja tämmöisen toisen anekdoottina, että itsellä on siis kollega Ferran Zuniga, jonka kanssa on tehnyt paljon yhteistyötäkin, joka on myöskin hyvin kielitaitoinen, osaa siis, en tiedä kuinka monta kieltä, mutta varmaan noin 10-20 kieltä puhuu melko sujuvasti, mutta Navajoa Ferran ei oppinut. Ei se tosiaan käytti sanan kerran vaan sillä tavalla, että se oli niin kuin osa muun se Blackfootia, sitten Mopudumunia, tämmöisiä erittäin vaikeita kieliä, Baskia erittäin sujuvastikin, mutta Navajoa ei pystynyt oppimaan ihan täydellisesti. Ei tavallaan, että se on tietynlaisia tämmöisiä vaikeuksia. Tai sanotaan eroja. Mutta se pitkälti riippuu siitä, mitä sanotaan. Ja siinä on tosiaan kielessä sanotaan tämmöinen, että siis jossain kielessä suomi menee jollain tavalla sinne, että siis vaikka sanotaan nominien taivutus on vaikea. Meillä on paljon sijamuotoja. Ja se, mikä tekee Suomesta vaikein, on se, että tavallaan kun laittaa sen sijamuodon, eli vaikka se, että on sana katto, pitää tehdä genetiivi, se on katon eikä katton esimerkiksi, tai käsi, se on siis toinen, että anna se käteen. Se muuttui kädeksi. Tässä on kädet, koskin kättä. Eli se muoto, se vartalo muuttuu monta kertaa sen mukaan, mikä se sijamuoto on, missä sana esiintyy. Ja tämä on tavallaan se, mikä tekee Suomesta omalla tavallaan vaikeaan. Mutta sanotaan tämmöinen summa summarum. Jos pitäisi nimetä joku, niin pitäisi tämän atabaskalaiset kielet, niin kuin Navajo, menee melko lähelle, sen on kaikkein vaikeampia oppia.
Sitten on vielä sellainenkin pointti, että esimerkiksi sanasto. Että suomihan on looginen, että jää plus kaappi saadaan sitten jääkaappi, tai tieto ja kone, niin saadaan tietokone, mutta englanniksihan pitää opetella kolme sanaa.
Joo.
Eli kaikki on suhteellista, että Suomessa liimaillaan myös sanoja.
On. Suomen, tavallaan tämä, mitä ihan opetan peruskurssillakin, että Suomi on tämmöinen, niin kuin, just tämmöinen, ja että tässä on yleensä ero tämä, että tämmöinen, periaatteessa tämä, että, niin kuin, että miten tehdään että, tavallaan, että jos on tämmöinen siis adjektiivi ja pääsana, niin sanotaan vaikka pieni poika, niin se yleensä voidaan päätellä siitä, että siis jos, mitä tarkoittaa, niin me tiedetään, mitä tarkoittaa pieni, mitä tarkoittaa poika, se on pieni poika, pystyn päättelemään, että se tarkoittaa poikaa, joka on pieni. Yleensä näissä on tavallaan just tämmöinen jääkaappi, esimerkiksi tietokone on hyvin sanotaan loogisia sanoja Suomessa, mutta Suomessakin löytyy vaikka tämmöiset, jos mietitään, että niinku on vaikka sanotaan, no nyt vaikka nykyisiä mainoksia, löytyy vaikka maitokahvi, eli se on kahvi, jossa on maitoa. Sitten löytyy tuosta opiskelijakahvi, joka tarkoittaa sitä, että se on opiskelijahintaan saatava kahvi esimerkiksi. Tai sanotaan, että on vaikka karkkipussi ja paperipussi. Paperipussi tarkoittaa pussia, joka on tehty paperista. Karkkipussi taas tarkoittaa pussia, jossa on karkkia. Ja tavallaan, jos meillä on yhdyssanoja, niin ne ei välttämättä, ne ei ole tämmöisiä aina sinällään sanotaan niin kuin, sanojensa summia, vaan siinä on tämmöistä enemmän vaihtelua. Eli tosiaan, mitä, meillä on vaikka sana pussi, tulee eteen paperi, se tarkoittaa sitä materiaalia, josta se pussi on. Jos on karkkipussi, taas tarkoittaa, mitä siellä pussissa on esimerkiksi. Ei tavallaan tässäkin jonkun verran vaihtelua, mutta tosiaan siis... Mutta Suomi on siinä kyllä parempi siinä, että me tehdään enemmän tämmöisiä, että tosiaan otetaan olemassa olevia sanoja, pistetään yhteen ja saadaan uusi sana sen jälkeen. Eli Suomi on siinä kyllä melko hyvä. Ja Suomi on myöskin muuten yhdyssanojen luomisessa erittäin sanotaan luova. Me voidaan, no näitä klassikkoja esimerkkejä, 3-kilowattituntimittari, josta voidaan jatkaa vielä, jos halutaan. Sitä voi tehdä vaikka kuinka paljon pidemmän. 3-kilowattituntimittari, tarkastaja, lakko, neuvottelu, sopimus, allekirjoitus. Tämä nyt ei kovin usein varmaankaan esiin mistään. Mutta tavallaan, että Suomi pystyy jatkamaan melko pitkään yhdyssanoja. Että tämmöistä sanotaan, mitään kielen rakenteen tai kielikin määräämää rajaa sanan pituudelle Suomessa ei ole. Totta kai jossain vaiheessa rupeaa se prosessointi miettimään, että jos meillä on tosiaan 3-kilowattituntimittari, mitä se oli lakkoneuvottelu, asiamies, asiakirja, jotakin, niin miettii, mitä nyt enää, mikä määrittää. Se alkaa tietysti hävitä jossain vaiheessa. Mutta periaatteessa tosiaan sillä tavalla, että siis tässä on aika paljonkin vaihtelua tosiaan kielessä, että käytetäänkö olemassa olevia sanoja, kun luodaan uusia, vai tuleeko uusia sanoja, niin näitä tavallaan vielä lisäksi sen mukaan, että tarvitsee tosiaan, että leksikomäärä kasvaa sinällään, tulee ihan uusi sana, joka tavallaan, jonka merkitys pitää oppia, sitä ei voi päätellä mistään, niin siinä tosiaan Suomi jollain tavalla toimii kyllä paremmin kuin esimerkiksi.
Näin pohdiskeli yliopiston lehtori Seppo Kittilä Helsingin yliopistosta. On sanainhokin aika. Nyt skenettää. Skenaario. Skenaariosta tulee ensimmäisenä mieleen käsikirjoitus, tai itse asiassa elokuvakäsikirjoitus. Mutta skenaario on myös hahmotelma tulevan kehityskulun ennakoimiseksi. Voisipa sanoa, että se on tulevaisuuden käsikirjoitus. Ennuste, joka tarttuu siihen, mitä mahdollisesti on tapahtumassa. Toimintasuunnitelma on eräänlainen ennuste, eli skenaario. Siinä hahmotellaan usein laajemminkin, mitä tuleman pitää. Myös puhutaan kauhuskenaariosta, kauhunäkymästä. Skenaario on vaihtoehto. Se on mahdollisuus. Ja skenaario voisi olla myös vaikkapa suunnitelma, suorastaan strategia. No miksi sitten näitä sanoja ei voisi yhtä hyvin käyttää? Tulevaisuuden näkymäkin sanana alkaa olla jo historiaa. Puhutaan tulevaisuuden skenaariosta. Hyi olkoon, suomen kieli kunniaan.